Κυρίες, κύριοι ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το σημείο της Κύπρου που επί 52 χρόνια ζουν εμπερίστατα αδέρφια μας Έλληνες εγκλωβισμένοι εδώ και 52 χρόνια, όπως είπαμε, από τα 1974 μέχρι σήμερα, σε αυτούς τους εκατοντάδες Έλληνες και ειδικά στα 55 παιδιά των σχολείων στο Ριζοκάρπασο, θερμός χαιρετισμός σε Έλληνες και φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα. Σε εσάς που μαζί με το καλωσορίσατε, θα πρέπει να σας πούμε και καλημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, γενικά στο άλλο ημισφαίριο, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Μπάμπης Δούκαρος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας την εκλεκτή καλεσμένη της εκπομπής μας, που είναι η επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η δόκτωρ Στυλιανή Παπατζανή, με την οποία θα συζητήσουμε κάποια ζητήματα που πολλές φορές μας έχετε θέσει αρκετοί από την Ελλάδα αλλά και από την Ομογένεια, που ίσως διαθέτεται κάποιο διατηρηταίο, κάποιο ιστορικής σημασίας ακίνητο και δεν ξέρετε ακριβώς πώς να αντιμετωπίσετε όλον αυτόν τον κυκαιώνα της γραφειοκρατίας, από τη μια μεριά για να διατηρηθεί και από την άλλη μεριά για να αξιοποιηθεί και να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Κυρία Παπατζανή, θερμές ευχαριστίες. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή να σας φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, από την ΕΡΤ, από τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Έλληνες Παντού, και από τον κύριο Δούκαρο και εμένα. Καλώς ορίσατε.
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Δούκαρε, να είστε καλά, που φροντίζετε κάθε λεπτομέρεια. Καλησπέρα και καλημέρα βέβαια στους ομογενείς σε όλο τον πλανήτη που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Θα είναι χαρά μου αν μπορέσω να διαφωτίσω έστω και λίγες πτυχές από αυτή την λίγο σκοτεινή και πολυδαίδαλη διαδρομή.
Το γνωρίζουμε όλο αυτό και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τούτη η συζήτηση θα πρέπει να ξεκινήσει από μια προσέγγιση δική σας στο πόσο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε κάποια πράγματα από την κληρονομιά μας, την αρχιτεκτονική κληρονομιά μας, ιστορικά κτίρια, ξέρετε, σπίτια οπλαρχηγών της Επανάστασης που έχουν αφαιθεί και έχουν καταρρεύσει ή που δεν έχουν συντηρηθεί και βρίσκονται εν κινδύνο. Πολύ σημαντικά διατηρητέα και από πλευράς αρχιτεκτονικής και από άλλες πλευρές. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια τέτοια προσέγγιση που θα μας δείξει σε εμάς και στους ακροατές μας τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο επιστήμονας εκείνος ο οποίος μπαίνει στην διαδικασία να ξεκινήσει μια προσπάθεια διάσωσης τέτοιων κτιρίων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Λίγο πιο δυνατά θα μιλάτε.
Φυσικά. Λοιπόν, αρχικά να εξηγήσουμε ότι υπάρχει νομοθεσία η οποία καλύπτει τόσο τους αρχαιολογικούς τόπους όσο και τα διατηρηταία. Εννοούμε κυρίως το νόμο 3028 του 2002, τον λεγόμενο αρχαιολογικό νόμο. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές νεότερες ρυθμίσεις και κύριες τροποποίησεις του αρχαιολογικού νόμου προκειμένου να βοηθήσουν και να διευκολύνουν λίγο τους ιδιοκτήτες στη διαχείριση τέτοιων ιδιοκτησιών. Μία από τις πιο πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που έχει συντελεστεί είναι του 23, mm-hmm. με την οποία εισήχθησαν νέες ρυθμίσεις σχετικά με το ψηφιακό αρχείο μνημείων και βέβαια απλοποίηση κάποιων εγκρίσεων που αφορούν σε μνημεία. Να πούμε στους Έλληνες που μας ακούνε ότι έχουν απλοποιηθεί κάποιες βασικές εγκρίσεις. Παρόλα αυτά, είναι μία σειρά αλλεπάλληλων εγκρίσεων που πρέπει να ληφθούν από τα αρμόδια συμβούλια, τοπικά συμβούλια ή ακόμα και μεγαλύτερα συμβούλια. Και όλες επεξηγούνται μέσα σε αυτό τον νόμο, καθώς επίσης και στις νεότερες αλλαγές και τροποποίησεις που έχει δεχθεί. Να πούμε τώρα ότι υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι, ενάλλοι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι και μνημεία, αλλά και ζώνες προστασίας γύρω από μνημεία. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορεί κάποιος να φανταστεί είναι ότι πέραν του να είσαι ιδιοκτήτης ενός μνημείου, το οποίο μπορεί να έχει κηρυχθεί,
διατηρηταίο
ή οτιδήποτε,
μπορεί να τύχει, ναι, ιστορικής αξίας, ναι,
μπορεί να τύχει να είσαι ιδιοκτήτης ενός
όμορου
κοινότερου κτηρίου, το οποίο ας πούμε να βρίσκεται σε μια ζώνη προστασίας, σε μια ακτίνα, η οποία επίσης διέπεται από ιδιαίτερες διαδικασίες και νομοθεσίες. Να πούμε λοιπόν ότι τα κτίρια, γιατί θα χρειαστούμε άπειρες εκπομπές για να εξηγήσουμε όλων των ειδών τις κατηγορίες, αλλά να μιλήσουμε για τα κτίρια, διότι και πολύ ομογενείς τυχαίνει να έχουν κάποια κληρονομιά και να έχουν την αγωνία πώς κατηγοριοποιούνται, τι γίνεται, τι κάνουμε. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε τρεις βασικές κατηγορίες. Έχουμε τα αρχαία, όπου σαν αρχαία θεωρούμε αρχαία, ρωμαϊκά και βυζαντινά. Ναι, και οτιδήποτε αφορά τη χρονολογία προ του 1830. Μάλιστα. Έχουμε μετά τα μεταγενέστερα του 1830, ιστορικά, καλλιτεχνικά, νεοκλασικά κτλ. 19ο, 20ο αιώνα, Οθωμανικά και τέτοια, και τέτοια χρονικής ας πούμε κατηγορίας κτίρια, και τα σύγχρονα που είναι μεταγενέστερα του 1974, τα οποία όμως και αυτά διαθέτουν κάποια ιδιαίτερη αξία, κάποια επιλεγμένα μεσοπολεμικά ίσως αν έχουμε ακούσει. Τώρα τι γίνεται, τα πρώτα είναι αρμοδιότητα, να πούμε ότι όλα είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού κατά βάση. Εάν κάποιος διαθέτει κάποιο βυζαντινό κτίριο, κάποιο ενετικό, πρέπει να απευθύνεται στο ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Εάν έχει κάτι μεταγενέστερο του 1830, οθωμανικό, κάτι νεότερο, στο λεγόμενο ΚΟΣΝΟΜΟ, Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.
Μάλιστα.
Και τα μεσοπολεμικά, επίσης εκεί υπάγονται. Ανάλογα τώρα με τη σπουδαιότητα, αλλά και με τη βαρύτητα των αλλαγών που θέλουμε να επιφέρουμε, είτε οι μελέτες υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία και είτε εισάγονται στο ΚΑΣ ή στο ΚΟΣΝΟΜΟ, είτε σε κάποιο τοπικό μνημείο, τοπικό συμβούλιο μνημείων, με συγχωρείτε.
Έχει σημασία να σας πω ότι κατά καιρούς διάφοροι Έλληνες ομογενείς, κυρίως θα το πω από τους νομούς Λακωνίας και Μεσσηνίας, που έχουν κληρονομίες, ξέρετε, πύργους που είχαν σχέση με
στη
την
Μάνη.
Επανάσταση στη Μάνη ή κάποια άλλα κτίρια σε όλο το νομό Μεσσηνίας και στο νομό Λακωνίας και σε άλλες περιοχές και στην Αρκαδία κλπ. Έχουν επικοινωνήσει πολλές φορές λέγοντάς μας ότι δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν. Απευθύνονται, ξέρω εγώ, στις πολεοδομίες των Δήμων, δηλώνουν άγνοια. Τους λένε ότι πρέπει να έρθετε εδώ, να πάτε εκεί, να πάτε πιο εκεί κτλ. Και στις περισσότερες των περιπτώσεων, από ό,τι μου έχουν εξηγήσει, κάποιοι εξ αυτών μας παρακολουθούν και μου έχουν στείλει μήνυμα νωρίτερα.
Με τα χαράς να λύσουμε
γενικά. Μπαίνουν στη διαδικασία, αφού σπάσουν τα μούτρα τους 5-6 φορές, να κάνουν έτσι ένα οικογενειακό συμβούλιο και να πούνε, παιδιά, αυτό ξεχάστε το. Δεν πρόκειται να βρούμε άκρη. Θα μείνει έτσι όπως είναι και κάποια στιγμή θα καταρρεύσει, ας πούμε. Και στη συγκεκριμένη διαδικασία της κατάρρευσης θέλω να δώσετε μια συγκεκριμένη απάντηση. Κάποιος που είχε ένα τιμόροπο, ας πούμε, κτίριο.
Φέρει ευθύνη βάση νόμου.
Φέρει ευθύνη. Για πείτε τα αυτά, είναι πολύ σημαντικά.
Λοιπόν, Το φοβερό είναι ότι φέρει και αστική αλλά και ποινική ευθύνη βάσει του 3028. Εάν τώρα είναι μνημείο ή διατηρηταίο, έτσι, και σύμφωνα και με το Γενικό Οικονομικό Κανονισμό, οι ιδιοκτήτες δυστυχώς έχουν ή ευτυχώς, δεν ξέρω, εσείς θα το κρίνετε, έχουν υποχρέωση για τη συντήρηση και τη στερέωση των ιδιοκτησιών του. Των ιδιοκτησιών του. Σου λέει, κύριε, εάν φύγει ένα τεράστιο κομμάτι λίθου και χτυπήσει κάποιον, τι θα πεις, ότι είσαι άμυρος ευθυνών, αφού βλέπεις ότι καταραίει, έλαβες κάποια μέτρα, έχεις κάνει κάτι γι' αυτό. Επίσης, είναι υποχρεωμένοι οι ιδιοκτήτες να επιτρέπουν σε υπηρεσίες τον έλεγχο και την πρόσβαση για την εκτίμηση της ετοιμορροπίας. Γιατί φυσικά μπορεί ο ιδιοκτήτης να μην είναι σε θέση να το κρίνει.
Να το έχει περιφράξει, να βρίσκεται στο εξωτερικό. Ναι. Ναι.
Εκεί ίσως πρέπει να αναθέσει κάποιο μηχανικό, να υποβάλει κάποιο αίτημα στην τοπική δόμη, στην υπηρεσία δόμησης, για να με αυτοψία να κριθεί η κατάσταση διατήρησης του κτηρίου, του δομήματος. Υπάρχει κίνδυνος καταλογισμού δαπανών. Η υπηρεσία μπορεί να προχωρήσει σε παρεμβάσεις και να χρεώσει το κόστος στον ιδιοκτήτη.
Μάλιστα.
Και επίσης, σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να κινηθεί και ποινική διαδικασία.
Μάλιστα. Θέλω να έρθουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό. Έχει κάποιος ένα διατηρηταίο ή ένα ιστορικό, ένα πύργο, ας πούμε, για παράδειγμα, λέω, στην Πελοπόννησο, ο οποίος έχει κριθεί ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία που μας είπατε νωρίτερα με το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, ας πούμε, για παράδειγμα. Σε περίπτωση που αποφασίσει να μπει σε μια διαδικασία αναστήλωσης, υπάρχουν κίνητρα για να το κάνει αυτό το πράγμα ή θα πρέπει να ματώσει οικονομικά για να στηρίξει την κληρονομιά μας, την ιστορική κληρονομιά του τόπου, να βάλει από την τσέπη του και στη συνέχεια ούτε καν ευχαριστώ ούτε να το χειροκροτήσει κάποιος, ας πούμε, για αυτό το οποίο έκανε.
Λοιπόν, να πούμε ότι η πολιτεία, αντιλαμβανόμενη την κατάσταση, κινείται γοργά προς αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Έτσι δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχει είναι ότι τα τελευταία χρόνια μη Έλληνες έχουν κάνει σκούπα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έτσι είναι αρκετά βίαιη για να καταλάβουμε όσοι δεν βρίσκονται στην Ελλάδα τι πραγματικά συμβαίνει. Τα διατηρηταία από το κέντρο της Αθήνας. Πάρα πολλοί κόσμος, Ισραηλίτες, Λιβανέζοι, όχι τόσο από ευρωπαϊκές χώρες.
Από τις χώρες της Μέσης Ανατολής,
ναι,
ή από άλλες,
ναι,
περιοχές.
Παίρνουν, ναι, αυτά τα κοσμήματα. Πρέπει να διερωτηθούμε γιατί έχουν στοκεύσει συγκεκριμένα εκεί. Τι συμβαίνει. Έχουν κάτι ως μισθή, έχουν κάποια πληροφόρηση. Γνωρίζουμε ότι, να πούμε το εξής, ότι οι μελέτες αποκατάστασης έχουν το λιγότερο διπλάσιο κόστος σε σχέση με τη μελέτη ενός νέου κτηρίου. Αυτό γιατί. Θα σας μιλήσω πρώτα ως πολιτικός μηχανικός, δομοστατικός. Όταν καλούμαστε να εκπονήσουμε μια τέτοια μελέτη, οφείλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια ενδελεχή, λεπτομερέστατη αποτύπωση κάθε στάθμης, κάθε όψης, κάθε πετρότυχου. Αυτό γιατί έχει τεράστια σημασία ένα στίχος να έχει πάχος 60 εκατοστά και τελείως διαφορετική συμπεριφορά αν έχει πάχος 50 εκατοστά. Θα μου πείτε 10 πόντι. 10 πόντι είναι πολύ ουσιαστική για τη δομική συμπεριφορά ενός τόσο παλαιού κτηρίου. Πρέπει να σκεφτούμε ότι τα δομήματα αυτά έχουν υποστεί αλλεπάλληλους κύκλους καταπονήσεων. Είναι το φαινόμενο της κόπωσης στη
Σωστά.
μηχανική. Μιλάμε για κτίρια τα οποία έχουν αντέξει αιώνες ή άνω του ενός αιώνα. Να πούμε και το εξής, ότι οποιοδήποτε κτίριο είναι ηλικίας, με το που σβήσετε τα 100 του κεράκια, θεωρείται αυτοδίκαια μνημείο. Υπάρχει λοιπόν από τη μία η τάση της αγοράς να βλέπουμε όλη η Μέση Ανατολή να εστιάζει στα διατηρητέα. Ταυτόχρονα, στην ίδια περίοδο, κτίρια όπως τα περίφημα μεσοπολεμικά της Κυψέλης να κατεδαφίζονται. Γιατί αυτά κοντεύουν να συμπληρώσουν τα 100 έτη ζωής σου. Λέει, από το να μπλέξω τώρα με όλες αυτές τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, ρίξτο κάτω να αξιοποιήσω το φουλ συντελεστή δόμησης. Ένα από τα μέτρα λοιπόν που έχει σκεφτεί η πολιτεία για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση είναι τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Ακόμα δεν έχει βρει εφαρμογή. Συζητείται η τράπεζα, μια γενική τράπεζα στους οποίους θα... Πρώτον συζητώνται οι ζώνες υποδοχής. Mm-hmm. Προφανώς και δεν θα μπορούμε να πούμε πάρε τα 200 τετραγωνικά που δικαιούσε στην Κυψέλη και βάλ τα πάνω στην πλατεία Κολονακίου. Θα υπάρχουν Φωστά. Κάποιες συγκεκριμένες ζώνες οι οποίες θα μπορούν να υποδεχτούν τους συντελεστές δόμησης. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο της Τράπεζας Γης. Η ψηφιακή Τράπεζα Γης δεν λειτουργεί πλήρως ακόμα. Έχει ανακοινωθεί ότι προχωράει με ένα πολύ ψηλό προϋπολογισμό από το Ελλάδα 2.0. Θεωρώ, η προσωπική μου τώρα εκτίμηση είναι ότι οι εκπρόσωποι εταιριών της Μέσης Ανατολής που εστιάζουν σε αυτά τα κίνητα έχουν διαβάσει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει και σου λέει φέρε εδώ πέρα. Έχουμε και φοβερά μπόνους με την Golden Visa.
Μισό λεπτό όμως τώρα. Εδώ ανακύπτει ένα τεράστιο ζήτημα. Θα μου επιτρέψεις να πω στους ακροατές και στις ακροάτριες που μπήκαν στην
συζήτησή
μας λίγο αργότερα. Φίλες και φίλοι, συνομιλούμε με την δόκτωρα Στυλιανή Παπατζανή. Είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση σε εφαρμογές νανοτεχνολογίας, οπλισμένος κυροδέματος και αναστήλωσης μνημείων. Κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων με βραβεία και διακρίσεις από το Imperial College του Ηνωμένου Βασιλείου και από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και διδακτορικού τίτλου με υποτροφία στην επίδραση νανοσωματιδίων σε σύνθετα τσιμεντοκομνιάματα και τσιμεντόπαστες από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης έχει εκπονήσει και μεταδιδακτορική έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από το 2015 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και μέσα από την 20ετή επαγγελματική της εμπειρία έχει ειδικευτεί σε πολύ σημαντικά πράγματα σαν αυτά τα οποία συζητάμε. Λοιπόν, και είναι και επίκουρη καθηγήτρια, είπαμε, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Κύριε Χούπε, καλύτερα να κρατήσουν οι ακροατές ότι είμαι μία μάχημη μηχανικός.
Εντάξει, γιατί εγώ έχω υποχρέωση.
Ευχαριστώ πολύ. Αλλά ίσως οι τίτλοι να τους τρομάξουν και να πούν, μα τι θα μας πει τώρα από την ανατεχνολογία.
Λοιπόν,
θα τα εξηγήσω και πώς συνδυάζονται όλα.
Λοιπόν, θέλω να έρθουμε σε αυτό το οποίο είπατε για χρυσή βίζα, για golden visa και για τις αγορές των ξένων. Πολύ σωστά να δώσουμε χρυσή βίζα σε κάποιους οι οποίοι θα αποφασίσουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Μήπως όμως όταν τους δίνουμε χρυσή βίζα και την αξιοποιούν για να αγοράσουν ένα ιστορικό ή διατηρηταίο μνημείο, θα έπρεπε να έχουμε προβλέψει να είναι λίγο μεγαλύτερο το ποσό που θα βάλουνε? Γιατί με αυτό που μας είπατε, μπαίνουν στη διαδικασία κάποιες εταιρείες και κάποιοι ξένοι από τη Μέση Ανατολή και από οπουδήποτε αλλού, ναι, να μπουν σε μια διαδικασία να αγοράσουν και να πάρουν τη χρυσή βίζα. Και να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι δεν την παίρνει μόνο αυτός που κάνει την αγορά, την παίρνει για
όλο το consortium.
Για όλη την οικογένειά του.
Μα δεν τα αγοράζει μόνο ένας. Λοιπόν, τα αγοράζουν δύο, τρεις
και τα λοιπά και έρχεται όλο το ασκέδι. Μάλιστα. Και όταν αγοράζουν ένα τέτοιο, δεν πρέπει να είναι και λίγο μεγαλύτερη τιμή? Το λέω έτσι απλοϊκά εγώ, που είμαι απ' έξω από όλα αυτά τα οποία αποτελούν τον ερευνητικό σας τομέα, έτσι.
Θεωρώ ότι όχι μόνο για τα διατηρητέα, φυσικά και για αυτά, αλλά για όλα από την αρχή έπρεπε, διότι η στρέβλωση στην αγορά ακινήτων είναι τερατώδης. Έχουν φτάσει οι Έλληνες να εκβιάζονται, να πρέπει να βγουν από τα σπίτια, στα οποία κατοικούν, διαμένουν, πληρώνουν ενίκια συνεπέστατα επί πολλά έτη, ακριβώς για να καλυφθεί αυτού του είδους η τεχνητή ζήτηση. Και αυτή τη στιγμή σας μιλάω και ως καθηγήτρια του μεταπτυχιακού μας προγράμματος Real Estate και διαχείρισης γης στο ΠΑΔΑ. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα κοινωνικό. Ο μέσος Έλληνας αδυνατεί να αποκτήσει δικό του σπίτι και πάρα πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά εκδιώκονται από τα σπίτια στα οποία μένουν. Επομένως, εδώ και καιρό θα έπρεπε να σταματήσει αυτή η κατάσταση.
Nice.
Για να μην πω κάτι άλλο. θα σας πω και άλλη μια λέξη. Υπάρχει και ο κωδικός διατηρώ. Εδώ και χρόνια συζητείται το χρηματοδοτικό εργαλείο διατηρώ, το οποίο, ή μάλλον με το οποίο θα δίνεται χρηματοδότηση στους ιδιοκτήτες.
Λειτουργήσε ποτέ αυτό?
Δεν έχει λειτουργήσει. Όμως συζητείται ότι θα ανοίξει πλατφόρμα, ότι φτιάχνεται πλατφόρμα. Δεν μπορώ να σας πω, γιατί δεν είμαι μέσα σε αυτό το team για να έχω μια εικόνα πραγματική του πόσο κοντά είμαστε. Όμως μιλάμε για επιδοτήσεις 500.000 ευρώ. Ελπίζω ότι τουλάχιστον εκεί θα μπει ένα πλαφόν και ας είναι και μη συμπεριληπτικό. Δηλαδή τουλάχιστον ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις θα αφορούν σε Έλληνες. Είτε σε Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή βρίσκεται κάποιος στο εξωτερικό, τον ενδιαφέρει το σπίτι του παππού του, να μην έχει τη δυνατότητα να το επισκευάσει, να μην έχει τη δυνατότητα να το διαχειριστεί.
Όχι, θα σας πω ευθέως. Υπήρξε πολύ σημαντικής οικονομικής επιφάνειας Έλληνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος μου είπε ότι εγώ θα ήθελα να αγοράσω το σπίτι του τάδε, δεν χρειάζεται να πω όνομα τώρα, αγωνιστή, αλλά όπου έχω απευθυνθεί βρίσκω ντουβάρια.
Ή θα του λένε κάτσε καλύτερα εκεί που είσαι.
Ακριβώς.
Δυστυχώς. Κοιτάξτε, να πούμε τα εξής. Για να ενημερώσουμε λίγο και το ευγενές μας ακροατήριο. Να δώσουμε δύο βασικές γραμμές. Αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν, γίνεται μια πλήρης αποτύπωση. Ή δυνατόν πέτρα προς πέτρα, να ξέρουμε τι γίνεται. Γίνεται μια, αφότου έχεις τα γενικά σχέδια, κάνεις μια αποτύπωση της παθολογίας. Πώς πάμε στον γιατρό και μας κάνει μια ακτινογραφία? Με τον ίδιο τρόπο, στα σχέδια που έχουμε, σημειώνουμε πού πάσχει και από τι πάσχει το κτίριο. Δεν μπορεί αυτό να το κάνει ο κάθε ένας μηχανικός. Πρέπει να είναι μηχανικοί που να ειδικεύονται σε τέτοια, να έχουν ξαναδιαχειριστεί τέτοια αντικείμενα. Αφότου λοιπόν γίνει μια πλήρης καταγραφή της παθολογίας, με εξειδικευμένο εργαστήριο παίρνεις δείγματα των υλικών. Αυτό γιατί? Γιατί όσο καλός και αν είσαι ως δομοστατικός να μπορέσεις να μετατρέψεις το κτίριο που βλέπεις σε ένα υπολογιστικό μοντέλο, πρέπει να του δώσεις και τις πραγματικές αντοχές που έχουν τα υλικά. Άλλο το τι θεωρούμε, άλλο το τι έχουμε στα χέρια μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, πλέον να πούμε ότι υπάρχουν και δύο πολύ σημαντικοί κανονισμοί στην Ελλάδα, θεσμοθετημένοι με ΦΕΚ, ο ΚΑΔΕΤ, κανονισμός.
Να αποφεύγουμε τα αρτικολεξικά, λέγεται συνέχεια.
Λοιπόν, υπάρχει ένας κανονισμός που αφορά στα πέτρινα κτίρια και ένας κανονισμός που αφορά στα κτίρια αποπλισμένων σκυρώδημα. Τα πούμε έτσι απλά.
Ωραία.
Άρα λοιπόν έχουμε ένα σοβαρό όπλο πλέον στα χέρια μας και εμείς οι μηχανικοί να μην είμαστε εκτεθειμένοι. Έχεις μια συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία την οποία πρέπει να ακολουθήσεις. Βάσει της μεθοδολογίας αυτής λοιπόν, αφενός παίρνεις δοκίμια για να προσδιορίσεις τις πραγματικές αντοχές του υλικού και στη συνέχεια μεταφέρεις όλα αυτά τα δεδομένα στον υπολογιστή, λύνοντας και ξαναλύνοντας μοντέλα ώστε να πετύχεις τη συμπεριφορά που βλέπεις ως παθολογία στην κατασκευή να ταυτίζεται με το μοντέλο σου.
Πολύ ωραία.
Από εκεί και πέρα βλέπεις αν πρέπει να το ενισχύσεις ή αν πρέπει να διαφοροποιήσεις κάτι προκειμένου να βεβαιώσεις ότι το κτίριο αυτό θα εξακολουθεί να πληρεί το βασικό στόχο σχεδιασμού με ασφάλεια.
Μάλιστα.
Ειδικά στην περίπτωση που το κτίριο αυτό αλλάξει χρήση. Δηλαδή μπορεί ένα κτίριο να είχε το χαρακτήρα του απλού οικιστικού κτιρίου.
Ακριβώς.
Και εμείς να θέλουμε να το κάνουμε εκθεσιακό χώρο. Ο εκθεσιακός χώρος όμως δεν θα υποδέχεται τα 5, 10 ή 15 μέλη στις γιορτές.
Έτσι.
Θα υποδέχεται 100, 200. Οπότε πρέπει να αλλάξει η μεθοδολογία σχεδιασμού, πρέπει να αλλάξουν τα φορτία, οπότε εκεί σίγουρα μπορεί να χρειαστούν, πιθανότατα θα χρειαστούν ενισχύσεις ανάλογα με τον όροφο και ανάλογα και με τη φθορά που έχει υποστεί το κτίριο. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα να τα υπολογίσουμε όλα αυτά.
Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω, έχει δύο σκέλη το ερώτημα που θα σας θέσω, αγαπητή καθηγήτρια Στυλιανή Παπατζανή. Πρώτα-πρώτα, γιατί αξίζει κάποιος να επενδύσει σε ένα διατηρητέο, και δεύτερον, αν μπορεί ένα διατηρητέο, με αφορμή αυτό που είπατε τώρα, από ένα χαρακτήρα κατοικίας να του δοθεί στη συνέχεια η χρήση, να γίνει ένα πολυεπίπεδο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ας πούμε, για παράδειγμα. Υπάρχουν εκεί απαγορεύσεις, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπαίνουν για να μην αλλάξει η φυσιογνωμία?
Εξαιρετική ερώτηση. Έχει να κάνει πρώτα απ' όλα αυτές τις ο κάθε μελετητής σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη υποβάλλει ένα πλήρη φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.
Mm-hmm.
Όταν ο φάκελος αυτός του θέματος εισαχθεί στο αρμόδιο συμβούλιο, γίνεται μια διαλογική συζήτηση η οποία καταλήγει στο αν θα επιτραπεί αλλαγή χρήσης ή όχι. Έχει να κάνει με
υπάρχει πλαίσιο ή ο καθένας λέει ότι θέλει εκεί πέρα?
Υπάρχει πλαίσιο.
Δηλαδή, ξέρετε τους αρχαιολόγους, ήμουν χθες στην Άρτα. Λοιπόν, μια πόλη γεμάτη με αρχαιολογικούς θησαυρούς, κυρίως βυζαντινής περίοδου. Λοιπόν, και συζήτησα και με τους τοπικούς φορείς και με διάφορους άλλους και με αρχαιολόγους και με καθηγητές από το τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας. Είδα τους έχει από φόβο ο κόσμος. Θεωρούν ότι παίρνουν απόφαση χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία μπούσουλας όπου μπορεί να ελέγξει και ο ελέγχων και ο ελεγχόμενος να καθρεφτήσει στο συγκεκριμένο κείμενο, νομικό κείμενο, αυτά τα οποία θέλει ή αυτά τα οποία πρέπει να διασφαλιστούν.
Σπουδαίο το ερώτημα. Πώς θα μπορέσω να απαντήσω με τέτοιο τρόπο ώστε να μην στενοχωρέσω κάποιους αγαπημένους φίλους αρχαιολόγους. Να πω το εξής.
Μα δεν φταίνει οι άνθρωποι.
Καθόλου.
Το πλαίσιο
καθόλου.
Είναι.
Θα σας πω τι συνέβαινε όμως. Να πάμε στην αρχή του προβλήματος. Mm-hmm. Η αρχή του προβλήματος ποια ήτανε? Ότι σε πολλές τοπικές εφορίες αρχαιοτήτων δεν υπήρχαν μηχανικοί. Άρα ξεκινάμε με μία ειδικότητα η οποία δεν γνωρίζει οι αρχαιολόγοι να διαβάζουν τοπογραφικά.
Mm-hmm.
Όταν βλέπεις ένα χάρτη αποτυπωμένο στο χαρτί, αν έχεις τεχνική γνώση, μπορείς να καταλάβεις ότι ο χάρτης αυτός δεν δείχνει μια πεδιάδα. Μπορεί να δείχνει κάποια βουνά, κάποιες κοιλάδες και κάποια άλλα βουνά.
Mm-hmm.
Όμως το μη εξοικειωμένο μάτι δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτές οι καμπύλες που λέγονται ισοϋψείς με αριθμούς απάνω η μία και μετά την η άλλη και η άλλη και η άλλη και η άλλη μέχρι να κλείσει προς απάνω ουσιαστικά σου υποδηλώνει την παρουσία ενός βουνού.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν καθορίζονταν οι αρχαιολογικές ζώνες, οι τότε αρχαιολόγοι κρατούσαν ένα χάρακα και τραβούσαν κάποιες γραμμές. Οι γραμμές αυτές όμως, σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να τέμνουν βουνά, μπορεί, καταλαβαίνετε, υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα και το ζήτημα είναι ότι όταν πλέον έχουν κριθεί Και υπάρχουν και, μπορεί να εντοπιστούν και άλλα σφάλματα, να εντοπιστεί κάποιο σφάλμα, ας πούμε, γιατί δίδονταν και κάποιες συντεταγμένες όταν ορίζονταν κάποια σημεία κτλ. Τον πρώτο καιρό όλα αυτά ήταν χειρόγραφα. Δίδονταν λοιπόν κάπου να δακτυλογραφηθούν. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπάρχει και ένα λάθος στη μεταφορά. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό, η έλλειψη μηχανικών δημιουργεί κάποιες αυξημένες δυσκολίες. Θεωρώ όμως πλέον ότι σε αρκετές θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού υπάρχουν συνάδελφοι. Από τη δική μου εμπειρία ως μηχανικός του Υπουργείου έχω να πω ότι καλύτερους μηχανικούς δεν είχα ξανασυναντήσει. Πραγματικά το λέω με το χέρι στην καρδιά, ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Όλοι τους είχαν πολύ υψηλές σπουδές, μεταπτυχιακά, διδακτορικά.
Σωστά.
Και όχι μόνο. Και τι τους διαφοροποιεί σε σχέση με άλλους συναδέλφους? Η αγάπη για τα μνημεία. Πρέπει να έχεις μια κάποια καλλιέπεια, κάτι να θέλεις να πετύχεις, κάπως αγαπάς τη χώρα σου, αγαπάς αυτή την ιδιαίτερη ομορφιά, κάπως θέλεις να αφήσεις ένα στίγμα. Πάρα πολλοί από αυτούς τους συναδέλφους, σκεφτείτε ότι με το μισθό που έχουμε δεν προπληρωνόμαστε. Όταν κάνουμε αυτοψίες, πληρώνουμε αεροπορικά, διαμονή, τα πάντα. Φεύγουμε, αφήνουμε το σπίτι μας, που αυτό μπορεί να συνεπάγεται σειρά άλλων εξόδων. Πηγαίνουμε, κάνουμε την αυτοψία, επιστρέφουμε και την άλλη εβδομάδα μπορεί να ξαναφύγουμε. Υπήρχαν φορές που τα ταξίδια που κάναμε κατά τη διάρκεια του μήνα υπερκάλυπταν τον μισθό που λαμβάναμε. Και αυτά τα χρήματα επιστρέφουν στους μηχανικούς 6 μήνες μετά.
Χριστέ μου.
Σκεφτείτε τι συμβαίνει λοιπόν. Μάλιστα. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026.
Αυτή την Ελλάδα του 2026 ακούγεται πάρα πολλές φορές από πολλούς υπεύθυνους και από το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Πολλές φορές το ζήτημα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης και ειδικά για τα διατηρητέα. Επίσης ακούγεται και ένας όρος που λέγεται τράπεζα γης. Για πείτε μας εδώ τι γίνεται με αυτά.
Έκανα μία σύντομη αναφορά λίγο
πριν. Το άκουσα νωρίτερα,
ναι.
Αλλά νομίζω ότι πρέπει να εξειδικεύσουμε
λοιπόν,
για αυτούς που μας ακούνε.
Είναι ένα θέμα που, το οποίο προς το παρόν φαντάζει σε πολλούς μηχανικούς κάπως από άλλη εποχή. Αν θα συμβεί, κανείς δεν το ξέρει. Πάντως, τελευταία υπάρχουν ψήθυροι ότι έχει κινητοποιηθεί η διαδικασία και θα υπάρξουν κάποιες σχετικές πλατφόρμες. Τι γίνεται τώρα? Θεωρούμε ότι αυτό ίσως να είναι και ένας τρόπος να σώσουμε κυρίως τα μεσοπολεμικά της Κυψέλης. Mm-hmm. Διότι αυτά συνήθως είναι διόροφα, χωρίς κάποιο μικρό υπόγειο τέλος πάντων. Όλη αυτή η περιοχή στην Πατησίων και λίγο πάνω και λίγο κάτω από την Πατησίων έχει αρκετά υψηλό συντελεστή δόμησης. Οπότε τα βλέπουμε να εξαφανίζονται. Κάποια από αυτά τα κτίρια δεν είναι ότι είναι μεγαλειώδη αρχιτεκτονικά, όμως είναι μάρτυρες μιας εποχής.
Και είναι και πανέμορφα, έτσι να το πούμε απλά.
Έχουν όμορφες καμπύλες, όμορφα κάγκελα, κάποια έχουν ιδιαίτερες πόρτες. Κρατάνε ακόμα μία λογική η οποία συνδέει.
Εντάξει τώρα, όχι όλα, γιατί όλοι ξέρουμε ότι με τη γνωστή διαδικασία, με το γνωστό σκεπτικό, κάποιοι εγκαθιστούν σε συγκεκριμένα κτίρια στρατιές μεταναστών. 7 ονομά, 1 δωμά σε τέτοια κτίρια. Και, εν πάση περιπτώσει, και εκεί φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο, δεν ξέρω, πολιτεία, δήμος, διάφοροι άλλοι φορείς δεν μπαίνουν στη διαδικασία αυτά που είπατε, τα στοιχεία της ομορφιάς των συγκεκριμένων κτιρίων, να τα δουν με ευαισθησία διαφορετική και ίσως να αποφορτίσουν και από τις στρατιές. Έχω δει σε κτίρια να μένει μισό χωριό, ας πούμε, λοιπόν, στις συγκεκριμένες περιοχές. Και δεν το λέω. Σίγουρα με κάποιο τρόπο μπορεί η συγκεκριμένη κατάσταση να αντιμετωπιστεί, να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Η νομοθεσία βοηθάει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Να πει δηλαδή ότι θα μπούμε κάποια τέτοια κτίρια να τα διασώσουμε χωρίς να πετάμε τον κόσμο έξω, όπως είπατε νωρίτερα στην αρχή της κουβέντας μας.
Κοιτάξτε τώρα, είναι μια δύσκολη ιστορία. Μόνο αν ανήκει κάποιο κτίριο σε δήμο μπορεί να επέμβει πρακτικά. Δηλαδή το κάθε κτίριο ή κάθε οριζόντια έχει έναν ιδιοκτήτη κατά βάση.
Και σε πόσα να παρέμβει ένας δήμος?
Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται ακριβώς γιατί αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα κτίρια συνδέουν το παρελθόν με το μέλλον μας. Μία από τις μελέτες που έχουμε ξεκινήσει με συναδέλφους αφορά σε πέτρινα στη Μάνη και ουσιαστικά τροποποιούμε κάποιους παράγοντες για να δούμε πώς αυτού του είδους η δόμηση επιτρέπει ιδιαίτερες συνθήκες άνεσης στους διαμένοντες σε σχέση με τα σύγχρονα, με τα σύγχρονα κτίρια. Ναι, μεν τα σύγχρονα κτίρια είναι πολύ ενισχυμένα από άποψη δομοστατική αλλά και από άποψη θερμικής άνεσης και άλλων ανέσεων και τα παλιά όμως ακολουθούν μια πολύ ιδιαίτερη στρατηγική δόμησης την οποία πλέον επιστήμονες σε όλο τον κόσμο τείνουν να τη μελετούν. Δηλαδή σε διεθνή συνέδρια βλέπουμε...
Και να την εφαρμόζουν θα έλεγα.
Ακριβώς. Σε διεθνή συνέδρια υπάρχει μια τάση να επαναπροσδιορίσουμε το τούβλο για παράδειγμα. Τη δόμηση με τούβλο. Να επαναπροσδιορίσουμε τη δόμηση με πέτρα. Να επαναπροσδιορίσουμε τα στοιχεία που συνδέουν αυτές τις πέτρες. Το κονίαμα που λέμε, δηλαδή τη λάσπη που λένε στην οικοδομή. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Διότι καταλαβαίνει ο καθένας που θα βρεθεί σε ένα τέτοιο κτίριο το μεγαλείο εκείνης της εποχής. Μην ξεχνάμε ότι στο βωμό του κέρδους, στα σύγχρονα κτίρια, το ελεύθερο ύψος πολλές φορές δεν ξεπερνάει το πάνω πρέκι της πόρτας. Δηλαδή, τα 2,5 μέτρα σε πολλές περιπτώσεις, το ελεύθερο ύψος. Τη στιγμή που στα διατηρητέα, το ελεύθερο ύψος είναι 3,5-4 μέτρα. Μπαίνεις και νιώθεις
ανοίγει
η καρδιά σου, πραγματικά. Αυτό είναι μια αίσθηση την οποία την έχουμε χάσει. Βρισκόμενοι όλοι σε μικρά δωματιάκια, σε πολυόροφα κτίρια, έχουμε ξεχάσει το πώς είναι να ανοίγεις ένα μεγάλο παράθυρο. Ένα παράθυρο το οποίο να μοιάζει με πόρτα. Πολύ απλά πράγματα που όταν βρεθεί σε ένα τέτοιο κτίριο, αμέσως ξυπνάει κάποια μνήμη.
Ακριβώς. Και τώρα όση ώρα δίνατε αυτή την εκπληκτική απάντηση, σκέφτηκα κάτι το οποίο μου προκάλεσε μελαγχολία. Τα σχολεία, τα πέτρινα σχολεία του Μεσοπολέμου, είτε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γεμάτα από αυτά όλη η Ελλάδα και τα σχολεία της νεότερης Ελλάδας, αυτά τα μπετοναρισμένα των τελευταίων 50 ετών, και πόσο τελικά αυτά επηρεάζουν τον ψυχισμό των παιδιών. Συζητάμε για διάφορα πράγματα και των εκπαιδευτικών ακόμα. Έτσι, και των γονιών που τα επισκέπτονται.
Σκεφτείτε ότι το φως...
Χωρίς ταυτότητα.
Το φως. Χωρίς... Το φως σκεφτείτε. Mm-hmm. Δηλαδή, σε αυτούς τους χώρους, κυρίαρχο στοιχείο είναι ο τρόπος με τον οποίο εισέρχεται το φως μέσα στο χώρο. Όταν μιλάμε για τόσα δά παραθυράκια... Έχει τεράστια διαφορά με το να βρεθεί σε τέτοια κτίρια. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια, μάλλον είχε ξεκινήσει από τις αρχές του 2000 η καταγραφή των δημοσίων κτιρίων. Και τα τελευταία χρόνια, από το 2023 και μετά, βρέθηκε χρηματοδότηση και ο ΟΑΣ, που είναι ο Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας, μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με τεράστια κινητοποίηση που έκαναν συναδέλφων, εκπαίδευσαν μια σειρά μηχανικών. Έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι και εγώ μια από αυτούς τους πιστοποιημένους, εκπαιδευμένους μηχανικούς, οι οποίοι με κληρώσεις καλούμαστε να εξετάσουμε μια σειρά διαφορετικών κτηρίων. Mm-hmm. Είτε είναι εκπαιδευτικό κτίριο, μπορεί να είναι κτίριο της πυροσβεστικής, μπορεί να είναι επιτελικό κτίριο, μπορεί να είναι οτιδήποτε, οποιοδήποτε δημόσιο κτίριο, στο οποίο υπάρχει μια σημαίνουσα δραστηριότητα. Νοσοκομεία, και αυτή τη στιγμή από τα τελευταία στοιχεία που παρατηρούσα, που παρακολουθούσα, έχουν καταγραφεί, αν θυμάμαι καλά, ο αριθμός είναι 40.000 στατικώς ανεξάρτητα δελτία, δηλαδή 40.000 στατικώς ανεξάρτητα κτίρια. Σκεφτείτε γιατί υπερπροσπάθεια έχει γίνει στη χώρα μας, να πούμε, δηλαδή, για να έχουμε και ένα θετικό κλίμα. Από εμπειρία λοιπόν θα σας πω, από αυτή την εμπειρία συγκεκριμένα, γιατί βρέθηκα και σε διάφορες περιοχές εκτός Αθηνών, ότι έτυχε να εξετάσω κάποια σχολικά κτίρια και ήταν μαγική η αίσθηση. Βέβαια. Μέσα σε αυτά τα πέτρινα κτίρια. Mm-hmm. Η εικόνα, το φως, μπορεί να μην έχει αυτό το...
την πολυτέλεια του,
θα σας πω,
διαδραστικούς πίνακες.
Μου έστειλαν προχθές ένα βίντεο δημοτικού, λέει, σχολείου στην Νορβηγία. Και λέω, Χριστέ μου, πραγματικά έμοιαζε με διαστημικό σε σχέση με τα δικά μας δεδομένα. Μία γωνιά, λέει, για τα παιδάκια που θα ακολουθήσουν τους χώρους της εκπαίδευσης. Μία άλλη γωνιά για παιδάκια που θέλουν να κάνουν μαγειρική, δεν ξέρω τι. Μία άλλη γωνιά. Τελικά δεν χρειάζεται καμία γωνιά. Χρειαζόμαστε φως και εγκεφαλική δραστηριότητα, κάτι το οποίο το έχουν οι Έλληνες, και γι' αυτό νομίζω ότι όπου και να βρεθούμε, όταν πραγματικά προσπαθούμε, ξεχωρίζουμε, και ας μην έχουμε όλες αυτές τις γωνιές και τα μέσα και τα κόλπα.
Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας. Θέλω να τα χωρίσουμε στη μέση. Τηλεγραφικά, κάποιος που μας ακούει και έχει διατηρηταίο ή ιστορικό μνημείο, πού να απευθυνθεί πρώτον, και τα υπόλοιπα λεπτά που θα μας μείνουν, θέλω 2 κουβέντες για αυτό το πολύ πρωτοποριακό, μεταπτυχιακό τμήμα που έχετε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και αφορά τις χρήσεις γης και το real estate.
Πολύ ευχαρίστως. Πολύ γρήγορα λοιπόν, να πούμε καταρχήν να κάνουν υπομονή. Μην τα πουλήσετε. Μάλιστα. Κρατηθείτε. Αυτό θα πω εγώ. Επίκυνται προγράμματα, επίκυνται χρηματοδοτήσεις, κάντε λίγη υπομονή, κάντε λίγη προεργασία, ψάξτε το team το οποίο πραγματικά θα σας υποστηρίξει, ζητήστε να δείτε κάποια απόδειξη ότι όντως ασχολούνται με αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιοι που τάζουν διάφορα και τελικά γίνεται μια μελέτη πάρα πολύ λάθος, και αν ακολουθηθεί δημιουργείται φθορά στα μνημεία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, υπομονή, καλός σχεδιασμός, καλός προγραμματισμός. Αν ανήκει σε κάποιον ιδιοκτήτη ο οποίος βρίσκεται εκτός Ελλάδας, κατά τις διακοπές, ας υπολογίσει, ας προγραμματίσει 3-4 μέρες παραπάνω, να κάνει κάποια ραντεβού, να το ψάξει λίγο. Ωραία. Πρώτο λοιπόν. Δεύτερον.
Να πάμε στο μεταπτυχιακό.
Στο μεταπτυχιακό, αυτό καλυφθήκαμε, δηλαδή, στο πρώτο κομμάτι.
Και να έχουν τα μάτια τους και τα αυτιά τους ανοιχτά, μήπως βγουν και κάποια προγράμματα τα οποία θα στηρίξουν.
Ακριβώς.
Τα
ιστορικά. Είτε το διατηρώ, να το ξαναπώ, διατηρώ λέγεται, είτε η μεταφορά συντελεστή δόμησης σε σχέση με την Τράπεζα Γης. Έτσι. Ωραία. Διότι αυτή η μεταφορά θα τους επιτρέψει, ακόμα και αν έχουν π.χ. αυτό το μεσοπολεμικό το διοροφάκι, να πούν, OK, δεν χάνω τα δικαιώματά μου, θα τα μεταφέρω κάπου αλλού, στο χωριό μου ενδεχομένως, έτσι. Είναι σημαντικό, γιατί έτσι θα έχεις την οικονομική αντιστάθμιση αυτού του θέματος, να μπορείς να διαχειριστείς το άλλο, έτσι.
Ωραία.
Να πούμε επίσης ότι, ακόμα και ερείπια να είναι, μπορώ να σας δώσω κάποια links δημοσιευμένων εργασιών από case studies που έχουμε αναλάβει ερείπια και έχουν γίνει κτίρια. Όπως και μάλιστα πριν. Σε πολύ ακριβώς. Απλώς πρέπει να μπορείς να το διαβάσεις και να το υποστηρίξεις. Γιατί αν δεις ένα ερείπιο το οποίο, ας πούμε, έχει έναν τοίχο, του έχει μείνει μισός τοίχος, το συμβούλιο θα σου πει: ωραία, μεγάλε, και πού ξέρω εγώ ότι ήταν διόροφο πριν. Οπότε πρέπει να το πείσεις ότι έχω αποδείξεις. Όχι ενδείξεις, έχω αποδείξεις. Οι αποδείξεις είναι αυτές, αυτές και αυτές και αυτές. Άρα, αφότου πιστεί το συμβούλιο, σου λέει εντάξει, σου δίνω το δικαίωμα να το επαναδομήσεις.
Πολύ ωραία.
Άρα, λοιπόν, αυτό. Καλή οργάνωση, καλός προγραμματισμός, να εμπλακούν άνθρωποι που να ξέρουν να το διαχειριστούν σωστά και με σεβασμό και στον ιδιοκτήτη αλλά και στο κτίριο.
Πολύ όμορφο.
Τώρα, λοιπόν, για το μεταπτυχιακό μας, και μάλιστα πράγματι κάθε χρόνο έχουμε και συναδέλφους από Κύπρο, είτε μηχανικούς, είτε νομικούς, είτε ανθρώπους που απλώς νιώθουν τον παλμό του real estate και θέλουν να έχουν έτσι κάποιο ισχυρό διαπιστευτήριο στα χέρια τους. Να πούμε λοιπόν ότι θα γκουγκλάρουν real estate και διαχείριση γης Παδά. Το οργανώνουμε εμείς. Ποιοι είμαστε εμείς? Το τμήμα μηχανικών τοπογραφίας και γεωπληροφορικής. Είναι ένα πολύ καλά δομημένο πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει μια καλά δομημένη γνώση γύρω από θέματα πολεοδομίας, γύρω από θέματα κανονιστικού πλαισίου δόμησης, γύρω από θέματα υλικών, δομικών υλικών, πώς κοστολογούμε, κοστολόγησης και συμβουλευτικά.
Μπορείτε να μπείτε και στη διαδικασία, από ό,τι μου είπατε, να στηρίξετε και δημόσιους φορείς και φορείς της αυτοδιοίκησης που έχουν τεράστια πολλές φορές περιουσία, αναξιοποιείτε.
Ναι, και αποσκοπούμε στο να το καταφέρουμε προς όφελος όλων και θα είναι χαρά μας σε επόμενη εκπομπή να σας παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε και τα αποτελέσματα. Να συζητήσουμε και τις δυσκολίες. Δυσκολίες πάντα θα υπάρχουν, παντού. Αλλά με καλή διάθεση και με καλή γνώση μπορούμε κάπως να τις αντιμετωπίσουμε.
Μας είπατε πολύ σημαντικά και πολύ χρήσιμα πράγματα, αγαπητή καθηγήτρια δόκτωρα Στυλιανή Παπατζανή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα την κάνουμε τη συζήτηση για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, γιατί ίσως είναι και μια διέξοδος, ειδικά για τους φορείς της αυτοδιοίκησης, να βρουν πόρους και να μην περιμένουν από την κεντρική εξουσία να μην κυκλοφορούν με το δίσκο του επέτη ή να μην μπαίνουν στην διαδικασία να στυλώνουν τα πόδια και μυρολατρικά να βλέπουν το παρόν και το μέλλον. Θερμές ευχαριστίες, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις συγκεκριμένες δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες υπάρχει και διάσωση της ταυτότητας, της ιστορίας και γενικά μια πολύ καλύτερη προσέγγιση που βγάζει και αυτή την καλλιέπεια που είχαμε και τη χάσαμε στις πόλεις που ζούμε.
Και πάλι σας ευχαριστώ. Είμαστε λοιπόν στη διάθεσή σας και στη διάθεση του ακροατηρίου βέβαια, να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε απορία. Ωραία. Και ακόμα και αν δεν το ξέρουμε, θα το βρούμε.
Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες. Ο κύριος Μπάμπης Δούκαρος που ήταν στην κονσόλα του ήχου και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο του της εκπομπής. Φίλες και φίλοι στην Αμερική, στον Καναδά, στο άλλο ημισφαίριο γενικά, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.